Dobrý večer. Dneska vás nečeká Showtime tak, jak jste zvyklí. A to proto, že pro vás máme velmi upřímný a především první a jediný rozhovor se Štefanem Margitou o smrti Hany Zagorové, který kdy uslyšíte. Za tuto exkluzivitu děkujeme kolegyni Martině Jandové, která byla rodinnou přítelkyní a které Štefan svěřil nejen své pocity a vzpomínky, ale také to, jak přesně Hana Zagorová odcházela.
S tebou všechno končí.
Štefane, ty si teď prožila, vlastně stále prožíváš největší bolest svého života. Je to 5 týdnů, co odešla Hanka, tvoje milovaná žena, s kterou si žil 30 let. Až teď vlastně jsme se odhodlali, nebo ty jsi se odhodlal k rozhovoru, protože jsi se na to necítil. Co ti pomáhá překonat takovou velkou ztrátu?
Takový lidi jako jsi ty. Protože já se musím přiznat, že já jsem nedával žádné rozhovory a ani nedávám. A ty jsi jediná, které jsem slíbil, že opravdu až budu schopnej vůbec mluvit, takže ten rozhovor ti dám. A ano, teď to bude 5 týdnů, co Hanka odešla. Není to lehký tady, protože ty v podstatě téměř 30 let si nás znala. A ty jsi dobře věděla a hlavně já jsem věděl dobře a Hanka, že my jsme měli manželství bez mráčku. A to teda, na to nemůžeš zapomenout. My jsme se nehádali, my prostě, to bylo fakt tak nádherný. Pořád na ní myslím, tady v tom bytě, kde jsme, tady si několikrát s Hankou točila, to bylo její křeslo, tady vždy seděla. Tady se podívám na kytku, podívám se na obraz, budete se smát, já to prostě říkám naprosto upřímně, já otevřu mrazák, kde ona všecko skládala krásně, aby se všecko vešlo. Všude vidím prostě tu Hanku, kde všude seděla, vedle v ložnici, takže to je, je to strašné, já nechci tomu uvěřit, já bych se chtěl tak probrat a říct si, Ježíš, to byl strašný sen. Ale bohužel to sen není.
A tak už pojď.
A víš co, ty její ruce, ty nádherné ruce, když ona tak jenom udělala tak nějak štefičku, prostě to schází mi, strašně mi schází.
Nepřemýšlel jsi, že se odstěhuješ, když ji všude vidíš?
Ne, protože tam je její šatna, který se netknu. Všecko tam nechávám, chodím do ty šatny, povídám si v ty šatně, oni sní teda. A prostě já doufám, že se na mě kouká a že mě chrání a pořád ji miluju a vždy budu milovat.
A já musím říct, že jsem nikdy nezažila tak hmatatelnou lásku i po těch 30 letech, protože jsme se viděli intenzivně poslední roky, jsme se viděli docela často. Byla jsem tady, dělala jsem s ní poslední vlastně rozhovor, to jsem nevěděla, že je poslední, ale takovou lásku mezi dvouma lidma jsem neviděla. Mm-hmm. To bylo opravdu krásný. O to musí být pro tebe těžší.
O to pro mě to bylo těžší a horší, protože už jak byla v nemocnici, teď se můžu přiznat, že páni doktoři mě upozorňovali předem, že je to hodně špatný. A to bylo moje nejhorší životní představení, které jsem vůbec musel zahrát. Zahrát v tom smyslu, že když tam Hanka ležela, tak vždy jsem přišel za ní a vždy jsem se ptal, co bude jíst. Strašně, chtěla strašně kuřecí polívku, to si denně dávala. A pamatuješ se na indiánky?
Ano.
Tak to si vždy dala, jeden indiánek snědla. Ale když jsem tam přišel, tak paní doktoři přišli za mnou a mě říkali, že ten stav se zhoršuje a že to není dobrý. Že opravdu, že prostě musím počítat se vším. A v té chvíli já za 5 sekund jsem vstupoval do pokoje, kde Hanka ležela a se musíš usmívat. Někdy to na mě poznala. Říkala, stalo se něco? A já říkám, ne, právě mi říkal pan doktor, že ty výsledky máš lepší a tak dále. A to je uklidňovalo. Uklidňovalo jí to, že jí posílali nové písničky na desku. Uklidňovali je to, že jsme mluvili o koncertu, kde bude, kde vlastně se ukáže v té O2 aréně po dlouhé době. Když jsem pak šel domů z té nemocnice, tak mě řekla, a můžeš mi vyfotit ty červené šaty, já bych si je vzala, tak jsem mi to vyfotila. Prostě opravdu nepočítala s ničím a to já jsem šťastný, že nepočítala. Protože já jsem pak 4 dny bydlel v nemocnici 24 hodin a to jí ze začátku nešlo do hlavy, co se děje, proč jsem tam. A já jsem říkal, ne, Háni, mě je už doma smutno, prosím, já tady chci být s tebou. A uvěřila mi, věřila tomu. A stále se vyptávala, co budeme dělat, bude na Slavíka a tak dále, prostě... Netušila, že se to stane. Byla velice pozitivní, ale pak najednou se to začalo hodně, hodně zhoršovat. A pak paní doktoři řekli, že by bylo dobré, abych se tam nastěhoval. Ale to jsme se ještě pořád bavili, smáli jsme se, hodně spála chudinka a pak už neměla ani chuť do jídla. A víš, co je strašný? Prostě samozřejmě to zažívá tisíce a tisíce lidí, že v podstatě sedíš vedle milované osoby a víš, že třeba zítra už nebude. To je katastrofa na to čekat. Že nemůžeš pomoct. To pro mě bylo to ten nejhorší moment, který fakt strašný. Strašně nikomu to nepřeju, ať to zažije. Já se na jednu stranu musím poděkovat, tak samozřejmě tobě, protože ty jsi se těch 30 let k nám chovala. Senzačně. Ale celkově musím poděkovat novinářům a lidi, co psali články, se chovali opravdu krásně a psali krásně o Hance. To, protože víš, že vždy si někdo něco vymyslí, ale jednu věc musíme dementovat a to je nepravdivá informace a musíme to uvést na pravou míru. Vyšel takový článek, co mě strašně mrzelo, že nikdo mi nezavolal a nikdo se nezeptal, jestli je to pravda a převzalo to spoustu i televizi, kanály, i novináři a psali to, že Hanka zemřela na těžkou mrtvici. To není pravda. Hanka nezemřela na těžkou mrtvici. Hanka zemřela na tu svoji nemoc, kde opravdu neexistovala, ona vyčerpala všechny možnosti, které dneska v medicíně existují s tou její chorobou a tam bohužel nešlo nic dělat. Tam byly nepříjemné jejich zápalové hodnoty a tak dále, takže prostě ty páni doktoři věděli, že je zle, takže mě na to upozornili, že musím se teda připravit na to nejhorší. Ale víš, jak to je. Člověk jim nechce věřit. Nechce věřit. Já jsem, když tam ležela, tak já jsem tam vždy odpoledne nebo dopoledne přišel, donesem jídlo, tak jsme si dlouze povídali, pak jsem přišel domů, pak jsme 20krát telefonovali a já jsem si říkal, ne, to určitě, já určitě zítra přijdu do té nemocnice a oni mi řeknou, jo, se to zlepšilo. A oni mi to nemohli říci, protože se to nalepšilo.
Štefánku, já bych shrnula jenom vlastně ty poslední dny, aby jsme právě zamezili spekulacím, které vznikly. Takže Hanka opět skolabovala a odvezli ji do nemocnice.
Ano. Dostala vysokou horečku, kde, tak když jsem volal pana doktora, co mám dělat, tak on se ptal, jak je horečka. To bylo asi jenom 37,5, ale já jsem věděl už, jak prostě za ta léta, že ta horečka půjde nahoru. A tak on říkal, že paralén okamžitě, pak říkal další paralén během půl hodiny, ale ona do 2 hodin dalších měla téměř 39 a přestala komunikovat. Takže toho jsem se strašně lek. Tak jsem volal do nemocnice, kde oni řekli ano, ať ji přivezou. No a...
A to bylo jaký den?
To bylo 14 dnů předtím, než
14
umřela.
Dní byla v nemocnici. Uh-huh.
A... Mě pán doktor řekl, že už se asi domů nedostane.
Tak se tam nastěhoval?
Tak pak jsem se tam nastěhoval a no s tím žít, to bylo strašné. Strašné. A musí se usmívat.
Aby si dal sílu.
A ona zemřela v pátek a ve čtvrtek asi tak kolem 16 nebo půl páté se ještě probrala, koukla na mě a mě řekla pusinku. A pak už spala do rána a v 11 umřela dopoledne. Já jsem si jenom vždy ptal, jestli nemá bolest nějakou, oni říkali, že ne. Takže v podstatě spinkala. Hrůza. Pak nastávají věci, které, když teď to řeknu, tak si řekneš, to člověk není schopný udělat. Asi schopný udělat, totiž já samozřejmě ty sestřičky, které se chovaly na tom UHKT, i doktoři, fantasticky. Já jim za to moc, moc děkuju. První, poslední pro ně dělali. Ale ten tvůj nejbližší člověk zemře. Přijde sestřička a řekne ti, co ona samozřejmě musí konat. Že jo? Další, protože oni nechávají to tělo ještě několik hodin na pokoji, ale oni ti řeknou, musíte sundat všecko zlato a všecko, co má na sobě, dát pryč. To pro mě bylo strašné. Strašně, a musíš to udělat. A v té chvíli, kdyby mi to někdo řekl předtím, než zemřela, tak řeknu to. Není nikdo schopný. Jsi schopný udělat. Uděláš, pak zařizuješ věci a pak padneš. Pak bylo to, nebreč. Tanka se dívá na tebe. Kopne tě.
To je dobrý, že ty držíš mě, tak to je hezký.
Ne, já obdivuju tvoji statečnost, protože se dokážu jako aspoň částečně vžít do toho, jak tě muselo být strašně.
Pomáhají mi lidi, pomáhají mi bráchové, Petrián, který jsou úžasní, denně mi volají. A kamarádi, jako si ty, Ivanka Gotová, Dáša Havlová, Barunka s Michalem a ta malá, která prostě, když ona přijde, ona tě aspoň mírně rozveselí, že jo?
A Hanička už je na Bešehradě?
Není. Já ji zatím tam nemůžu dát.
Máš ji doma?
Mám ji doma. A myslím, že ještě dlouho bude. Tady je její domov. Já tam jdu ráno, já jí dám pusinku a zatím nejsem schopný to udělat. Ta jméno už má, všecko je zařízeno, ale já to zatím necítím. Ať každý se může na mě zlobit nebo nezlobit, to je prostě, člověk musí udělat to, co cítí. A když s někým žiješ nádherný život 30 let, tak já ji nechci pryč z toho bytu.
Štefánku, Hanku jsme všichni milovali, kdo jsme ji znali osobně, a milovali i diváci, fanoušci, kteří třeba znali prostřednictvím jejich písní. Ty jsi ji znal nejlépe. Co by si řekl, jaký je její odkaz tady?
Tolik lásky, co ona dávala lidem. Já jsem neznal a neznám takového člověka. To je... Za 30 let, Martinko, já jsem nikdy neslyšel, aby pomluvila nějakého kolegu. To byl strašně hodný člověk. A tolik citu měla, tolik lásky dávala lidem. Takže byla úžasná. Úžasná.
Ona byla láska sama.
Ona je vlastně úžasná stále.
Štefánku, já ti moc děkuju za tuto zpověď. Moc si toho vážím a přeju tě hodně sil, protože ještě budeš asi potřebovat.
Děkuju. A děkuju tobě. Opravdu moc děkuju tobě. A opravdu jste jediná televize, které jsem tenhle rozhovor dal. Já nikomu dávat další rozhovory nebudu, protože my jsme si řekli všechno. A tady není co už rozebírat. To jsou pravdivé informace, které byly do poslední chvíle a pravdivé informace, které jsme zažili s Hankou 30 let. Děkuju ti.
Já děkuju.
Nebuďte smutní, nebo vás Hanka kopne. Mimochodem, ten rozhovor z míst, kde Hanka rána popíjela svoje šampíčko, Tak ten samozřejmě nebyl celý, ale my vám ho celý nabídneme. Už zítra ve 20.15 na CNN Prima News, tak si to někam poznamenejte. Buďte na sebe opatrní a klidný večer.